piatok sa pre poslancov Národnej rady začali vianočné prázdniny. Skončila sa decembrová schôdza parlamentu, aj keď neprerokovaných zostali opäť desiatky bodov. To, čo však stihla koalícia presadiť, je expresné prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho pri zákone, ktorý transformuje úrad na ochranu oznamovateľov na iný úrad, respektíve trestný poriadok, ktorý mal pôvodne riešiť diskutovaný horálkový paragraf a napokon prešiel s prílepkami, ktoré znižujú výpovednú hodnotu tzv. Kajúcnikov a riešia aj Benešové dekréty. To všetko v atmosfére hádok v parlamente, fyzických potýčok či podozrení na požívanie alkoholu. Akú to bude mať dohru, respektíve aký obraz to vytvára pred verejnosťou a ako aj tieto udalosti ovplyvnia ďalšiu opozičnú spoluprácu po tom, čo ju poznačila zmena ústavy. To všetko budú naše témy dnešnej relácie Zaostrené. Našim hosťom dnes bude predseda kresťansko-demokratického hnutia Milan Majerský. Pekný deň vám prajem na východ Slovenska. Počujeme sa?
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tiež prajem poslucháčom Rádia Lumen všetko dobré a pekný deň.
Hudbu do dnešnej relácie nám doplnil Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Budeme odpovedať aj na poslucháčske otázky. Môžete nám ich posielať už teraz na SMS číslo 0911 913 933. No a neskôr dáme priestor aj vašim telefonátom. Pán Majerský, tak ako som už v úvode povedala, v piatok sa skončila posledná schôdza Národnej rady v tomto roku. No a okrem toho samotného obsahu dnes rezonuje najmä spôsob, akým poslanci rokovali. Mám teda na mysli najmä ten štvrtkový večer a noc, kedy došlo k slovným útokom, aj fyzickým kontaktom, spomínal sa aj alkohol či cigarety. Tak ako ste vy vnímali tú situáciu?
Ja som veľmi sklamaný z toho, čo sa odohralo v pléne Národnej rady. Národná rada má byť etalónom slušnosti a naozaj slušnosti, ktorá je príkladom pre mladých ľudí, pre občanov Slovenskej republiky. Častokrát v pléne Národnej rady, ale na balkóne hore sú rôzni ľudia. Či už prídu občania, alebo študenti, žiaci základných či stredných škôl. Vidia všetko to, čo sa tam odohráva. A ja vždy upozorňujem a dávam apel na to, že my máme byť vzorom pre týchto ľudí. Politik má byť vzor pre občana. Nemôžeme vyžadovať od občanov, aby dodržiavali zákony a boli slušní, ak my sami takí nebudeme. KDH je slušná a pokojná sila. Viackrát sme aj v našej kampani, volalo sa to Začiarov, upozorňovali aj v predchádzajúcich obdobiach, že politici majú zachovávať slušnosť a majú presadzovať dobré riešenia na zlepšenie života. Dokonca my sme boli vyhodnotení ako KDA ako najslušnejšie politické hnutie alebo strana, ktorá vo svojich statusoch ponúka konštruktívne riešenia a vystupuje slušne. Bolo to anonymné, čiže študenti Mládežníckeho parlamentu nevideli, kto vlastne má tieto statusy a vyšli sme, že že KDA je vlastne slušnou politickou stranou. Čo je ale dôležitejšie, a na to by som dal možno ešte väčší apel, že namiesto toho, aby vláda prinášala riešenia pre rodiny, ktorým zobrali daňový bonus, zrušili rodičovský dôchodok, alebo konsolidáciou im vzali ročne okolo 860 eur, drahé potraviny. V podstate nemôže byť na Slovensku luxusom mať dieťa, ale do takej situácie sme sa teraz dostali. A kašle sa vlastne aj na živnostníkov, ktorých ničí napríklad transakčná daň alebo zbabraná konsolidácia, zaťažovanie života pre zamestnávateľov, ale aj zamestnancov. Vláda sa vlastne nestará o mladých ľudí, lebo ich vyháňa za hranice. A my sme namiesto toho riešili tieto nezmyselné zákony 2 týždne, rušenie úradu na ochranu oznamovateľov alebo aj tento nezmyselný zákon, keď sa vlastne v rámci trestných kodexov zrušili tzv. Kajúcnici, ktorí mohli dosvedčiť kriminalizáciu na najvyšších úradoch. A toto je zle pre spoločnosť, je to zlý signál, takže nech sa nečuduje vládna koalícia, že spoločnosť je nahnevaná a ide do ulic a protestuje.
Sklamalo vás možno v tejto súvislosti skôr správanie Igora Matoviča alebo možno poslancov koalície?
Ono, viete, ono to začína, všetky dôsledky majú svoje príčiny. A tou príčinou bolo to, že trestné kodexy sa už viackrát menili. My sme vyzývali už na začiatku tohto volebného obdobia, že hanebná novela trestných kodexov výrazným spôsobom poškodí Slovenskú republiku. Už niekoľkokrát to bolo menené a aj keď sme na to upozorňovali, vládna koalícia to ignorovala. A ono to vyzerá veľmi slušne, lebo sa to deje v pléne Národnej rady, tí politici majú obleky, hlasuje sa, diskutuje sa, a nakoniec to vládnymi hlasmi alebo hlasmi vládnej koalície prejde. Čiže ono to má svoje dekorum. A na druhej strane potom je tá reakcia tých naštvaných politikov, ktorú, áno, môžeme odsudzovať, ale aj jedno, aj druhé. Ja samozrejme nesúhlasím s tým, aby vulgarita bola prenášaná do pléna Národnej rady a takto určite kresťansko-demokratické hnutie nikdy nebude fungovať. To by si mali uvedomiť pre všetkým politici za hnutie Slovensko, že aj oni by mali byť vzorom a príkladom, aj pre tých mladých ľudí, ktorí sa môžu nachádzať v plene Národnej rady. Teraz dávať niekomu toho Černého Petra, kto môže viac alebo menej za to, aj jedni, aj druhí urobili chybu. Sú to dva mantinely alebo dve krajnosti, za ktoré my nechceme prejsť ako KDH. Ja vždy budem hovoriť, politika sa dá presadzovať aj slušne. Chceme, tak ako som povedal v úvode, chceme byť slušnou a pokojnou silou. A také KDH bude stále.
Vy ste to už aj naznačili, že naozaj v súčasnej situácii ľudí trápia rôzne problémy. Aj viacerí po týchto udalostiach z minulého týždňa naozaj hovoria, že politici sa len hádajú a neriešia ich problémy. Tak čo by ste možno takýmto ľuďom odkázali, respektíve možno ako chce práve KDH prispieť k tomu upokojeniu situácie v Národnej rade?
Tak v prvom rade chcem vyzvať ľudí, aby nestracali nádej, veď v podstate sme aj v adventnom období a advent je aj o tej nádeji, nielen, že príde spasiteľ a všetci sa raz stretneme v nebi, ale aj o tom, že aj tu na zemi môžeme zažívať určité spoločenstvo, ktoré vie pokojne prežívať svoj život. Takže my určite chceme prinášať aj nádej, chceme prinášať dobré riešenia. Ja som už niektoré pomenoval. Prečo by mladí ľudia mali študovať iba v Čechách? Väčšina mladých ľudí z tých západných častí chodí študovať práve do Čiech. Prečo by mali mať obavu o to, že či budú môcť mať tu bývanie? Čiže KDH chce priniesť riešenia na to, aby mali dostupné bývanie mladí ľudia, aby si vedeli a chceli založiť rodinu, aby tu vychovávali svoje deti, aby nevideli rodičia iba raz za rok svoje deti a svoje vnúčata, potom ak ich raz budú mať niekde v zahraničí alebo v Čechách, niekde na západe. Proste toto nemôže byť. Slovensko takto vymrie. Slovensko sa jednak nestane konkurencieschopnou krajinou, ak budú mladí odchádzať do zahraničia. Slovensko potrebuje, aby tu bol ten kapitál a kapitál je pre všetkým v tých ľuďoch.
Predseda Národnej rady Richard Raši po týchto minulotýždňových udalostiach avizoval, že sa bude meniť rokovací poriadok a to už hneď v januári. Tak myslíte, že je to skutočne potrebné, respektíve možno čo by tie zmeny mali podľa vás obsahovať?
No, rokovací poriadok, o ňom už rozprávame takmer rok. My sme tam dávali aj pripomienky za kresťansko-demokratické hnutie. Rozhodne by politici v pléne Národnej rady mali reprezentovať jednak svoju politickú stranu, jednak by mali reprezentovať voličov, ktorí ich zvolili. A ak sa to bude prenášať do vulgarity a slovných potičok, potom v podstate sme boli svedkami vo štvrtok už aj tých fyzických potičiek, tak toto je zle. To, že politici prichádzajú do plén, niektorí politici prichádzajú do pléna Národnej rady v podnapitom stave, je evidentne jasné, lebo sme to mali možnosť vidieť. Otázka je, že či niektorí politici možno nie sú pod vplyvom iných navykových látok, a to tiež nejakým spôsobom koliduje s tým, že kto vlastne reprezentuje Slovenskú republiku. Ale treba povedať aj to, že teraz sa bavíme o rokovacom poriadku, ale mali by sme sa baviť aj o tom, že prečo vládna koalícia vklada do hanebnej novely trestných kódexov, ktorá je vlastne už teraz iba opravená, prílepok, ktorý priamo pomáha poslancovi, podpredsedovi Národnej rady, pánovi Gašparovi.
Áno, k tomu sa...
vo svoj prospech.
K tomu sa ešte určite dostaneme. Ja by som ešte poslednou otázkou chcela zostať teda pri tej roztržke, pretože Richard Draši ešte otvoril aj otázku psychickej spôsobilosti na výkon mandátu poslanca Národnej rady. Tak súhlasíte aj s takýmto postupom?
Tak je už možno cez čiaru dávať poslancom robiť psychotesty, lebo už o tom bola v poslednom dni rokovacom aj debata. Novinári kládli otázky jednotlivým politikom, že či by boli ochotní podstúpiť psychotesty. Ono, museli by sme asi zmeniť aj ústavu. Je pravdou, že na výkon niektorých vysokých štátnych pozícií je potrebné mať nejaké schopnosti, nejaké zdatnosti, nejaké vzdelanie. A to je fakt. A poslanec Národnej rady je v podstate člen zákonodarného zboru, člen zboru, ktorý vydáva legislatívu, ktorý schvaľuje legislatívu. A ak sa jednak správa zle, ak má zlé morálno-vôľové vlastnosti, ktorými v podstate znevažuje všetko to, o čom on potom hlasuje, ale to je otázka skôr na jeho voličov. Ani nie tak na to, že či rokovací poriadok vieme zákonom zmeniť správanie niektorého z poslancov. Veď na to by malo byť jeho svedomie, ktoré by mu malo byť tou najvyššou normou, čo bude determinovať, ako sa bude správať. Nie nejaký rokovací poriadok. Sú poslanci, ktorým, aj keby neviem, aký prísny zákon vystavil rokovací poriadok alebo nejakú normu, tak sa nájdú cestičky, akými by ich vedeli obísť.
Ako ste už povedali, tak to, čo spustilo tie roztržky, boli najmä dva zákony, a to zmena trestných kódexov a zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini. Opozícia tvrdí, že to urobil expresne, najmä preto, aby vlastne koalícia mohla opätovne tento zákon schváliť, čo sa teda napokon aj stalo. Tak naozaj si myslíte, že to bol úmysel?
Ťažko povedať, ja nevidím do hlavy pánovi prezidentovi, ale zrejme tam bola nejaká súhra vládnej koalície a minimálne aspoň časti vládnej koalície a pána prezidenta. Ono totiž rušenie úradu na ochranu oznamovateľov je dosť vážna vec, aj keď nemôžeme hovoriť rovno, že bol zrušený tento úrad, lebo on bude v podstate premenovaný a bude zlúčený s ďalším úradom. A ja na tom mám takú slovnú hračku, že keď tejto vládnej koalícii niekto nejde po ruke, keď im niekto teda nejde po ruke, tak oni mu pôjdu po krku. Hej. A toto sa stalo, že tento úrad išiel po krku pánovi ministrovi Šutajovi Eštokovi, nešiel mu po ruke, tak jednoducho tento úrad zrušia. A aj ho zrušili, aj keď hovorím, že nebol zrušený, ale bol premenovaný a bol zlúčený s iným úradom, ktorý bol pod ministerstvom spravodlivosti. A keď zákon nevyhovuje, tak ten zákon si zmeníme iba preto, aby nám vyhovoval a bol tak napísaný, ako nám vyhovuje. Najviac ma vie naštvať, keď sa rokuje príliš dlho o zbytočnostiach, a toto presne sme zažili, 2 týždne, ktoré sme zabili týmito rokovaniami, a vy ste to v úvode mali, že mali sme tam vyše 150 zákonov. My sme vlastne prežili ten čas v Národnej rade rokovaním o tom, čo v podstate aj škodí Slovensku, kazí nám to renome. A tak to vyzerá, aj to ste vlastne v tej otázke dali, že pán prezident ako keby tento pomohol, aby tento úrad zrušený bol. V podstate úrad na ochranu oznamovateľov, to je zase druhá vážna vec, a vlastne s ním spojené trestné kódexy, ktoré sa veľakrát menili. Ja som to už tiež povedal, už pri hanebnej novele trestných kódexov na začiatku. Ono to fakt vyzerá tak slušne uhladené. Hej. Mení sa zákon, menia sa nejaké normy, pekne to vyzerá, ale je to zle pripravené, dáva sa to ako prílebok k iným zákonom, a ktorý priamo pomáha poslancovi a podpredsedovi Národnej rady, pánovi Gašparovi. Píšu sa zákony v prospech vládnej koalície, v prospech tých, ktorí sú obvinení. No a určite horálkové zákony nepomôžu znížiť krádeže a toto je hlavný problém, ktorý tu teraz riešime.
Čo sa týka toho úradu na ochranu oznamovateľov, tak tam prezident celkom jasne pomenoval teda tie dôvody, pre ktoré ten zákon vrátil, a do istej miery sa zhodujú aj s tými argumentmi, pre ktoré opozícia tento zákon posiela na ústavný súd. Nemohol možno takto napríklad dať len práve ústavnému súdu dostatok času na preskúmanie tohto zákona?
Presne toto sme aj v našej rozprave potom napadali, že ten ústavný súd mal mať viac možno priestoru a pán prezident si hlavne mal dať viac času na to, aby nemusel hneď vrátiť tento zákon, ale badať tam jasné znaky toho, že tam mala byť nejaká dohoda medzi zrejme Hlasom a pánom prezidentom. Veď celé si to povedzme takto priamo. Pán minister vnútra, pán Šutaj-Eštok, zanedbal niečo, čo zanedbať nemal. Nepozeral si svoju elektronickú schránku a doplatil na to tým, že bol v podstate odsúdený takýmto spôsobom a exekúcia mu siahla aj na jeho finančné prostriedky vo výške viac ako 100 000 eur. No a my teraz všetci máme byť svedkami toho, ako kvôli ministrovej nedôslednosti ideme premenovať, zrušiť, zlučiť úrad, ktorý fungoval, ktorý odhaľoval korupciu, ktorý chránil tých, ktorí ju nahlasovali. Lebo je to predovšetkým o tom, ten úrad chránil tých, ktorí nahlasovali napríklad aj iné veci, ale nahlasovali korupciu na pracovisku, kde oni pôsobili.
Ale ak by tam bola takáto nejaká súhra medzi koalíciou a prezidentom, tak myslíte, že by potom premiér Fico v reakcii tak podráždene uviedol, že Smer už teda nepodporí Petra Pellegriniho vo voľbách prezidenta, rovnako teda podobne ostro sa vyjadril aj predseda SNS Andrej Daňko, aj keď je pravda, že ten má s Petrom Pellegrinim už dlhodobo zlé vzťahy. Čiže naozaj mohla tam byť tá dohoda aj napriek tomuto?
Ja si kladiem otázku, či to nie je iba nejaké divadlo pre občanov Slovenskej republiky. Takýmito vyhláseniami chce možno prekryť tú naozaj skutočnú dohodu, ktorá tam bola. Aj pán premiér a aj pán Danko. To, že pán Danko má spory a niekedy sa viac možno javí ako opozičný politik, ako koaličný, sa nečudujem, lebo je to jeho dlhodobá pozícia. Ale ja tam na tom čítam to, že tam jednoducho skrytá dohoda bola.
Očakávate, že prezident bude vetovať aj tie zmeny v trestnom poriadku, ktoré sa pôvodne teda mali týkať len tzv. Horálkového paragrafu a napokon sa tam cez tie prílepky dostali aj tzv. Kajúcnici, respektíve aj Benešové dekrety?
Tak ak sa ozve pánovi prezidentovi kúsok svedomia, tak jednoducho tento zákon vráti. Pre mňa je zarážajúce, že inštitút kajúcnika, ktorý funguje vo všetkých vyspelých krajinách a darí sa tam odhaľovať sofistikovaná trestná činnosť, darí sa rozkladať napríklad drogové kartely alebo nejaké organizované skupiny, ktoré organizujú zločin na najvyšších štátnych miestach, a nájde sa kajúcnik, ktorý jednoducho, či už pod tlakom svedomia alebo pod tlakom nejakých iných faktov, sa prihlási a nahlási túto trestnú činnosť, tak zrazu tento človek alebo tento inštitút je svojím spôsobom znegovaný. A pripomínam, vo všetkých vyspelých krajinách takýto inštitút kajúcnika funguje. Niekedy tá trestná činnosť sa dá rozložiť iba zvnútra. Tí vyšetrovatelia, policajti, kriminalisti, a nech sú aj špeciálni, nedokážu zvonku rozložiť takéto organizované skupiny, organizovaný zločin. Musí byť niekto, kto zvnútra dáva tieto informácie, a my sme výrazným spôsobom teraz toto eliminovali.
Progresívne Slovensko v reakcii na všetky tieto udalosti, o ktorých hovoríme, zvolalo na zajtra protest. Budete aj vy ako KDH jeho súčasťou?
Kresťansko-demokratické hnutie sa pripojí k tomuto protestu. My vždy hovoríme, že spravodlivosť na Slovensku musí byť zachovaná. Tak, ako sme boli pri všetkých protestoch, ktoré boli už pred 2 rokmi, pri hanebnej novele trestných kódexov, kde bola pošliapaná spravodlivosť, ako sme boli pri napríklad spoločných oslavách 17. novembra a pri rôznych ďalších protestoch, pri konsolidácii, ktorá tiež výrazným spôsobom ožobračuje ľudí a rozkladá rodiny, tak na takýchto podujatiach určite budeme. A som presvedčený, že opozícia by mala spoločne kooperovať na takýchto podujatiach. Kresťansko-demokratické hnutie zas si nemyslí, že ulica by mala meniť tvár Slovenskej republiky k lepšiemu. Mala by ju meniť dobrá vláda a dobrý zákonodárny zbor, čiže v parlamente a na úrade vlády. Ulica je krajnosť. Určite by nemala byť ulica tým, čo kreuje slovenskú spoločnosť. Najväčší problém je, že pri všetkých týchto vulgaritách, ktoré sa dejú aj, a sme svedkami toho aj v parlamente, je už iba kúsok od toho, aby pri nejakých nepokojoch zhorelo prvé auto alebo bol podpalený prvý výklad, nebodaj ak sa niekomu ešte aj niečo stane pod vplyvom nejakých násilností, chceme tomu zabraniť. Ale tento protest vždy, ktorý organizovala opozícia, bol slušný, nebol vulgárny a KDH pri takýchto slušných podujatiach vždy bude. Pri podujatiach, pripomínam a zdôrazňujem, ktoré ponúkajú riešenia pre ľudí.
Igor Matovič vyzval Michala Šimečku, aby mohlo aj Hnutie Slovensko prísť na tento protest, vystúpiť so svojím prejavom. Vy ste aj teda pri tých predchádzajúcich protestoch chceli, aby opozícia vystupovala jednotne. Tak platí to aj teraz, možno aj po práve tých incidentoch z parlamentu, ktorých súčasťou bol aj Igor Matovič?
Priznám sa, som trochu rezervovanejší voči tomu, že či má vystúpiť aj Igor Matovič. Na druhej strane myslím si, že aj Hnutie Slovensko, a teraz to oddeľujem od mena, má mať priestor na to, aby vystúpili na týchto protestoch. Hnutie Slovensko tiež ponúka riešenia, vie pomenovať veci, ale pripomínam, a nechcem sa tu teraz ja hrať na nejakého moralizátora alebo nejakého toho, kto tu chce nanúcovať nejaký etalon slušnosti, ale ide tu predovšetkým o to, že všetky tieto vystúpenia, verejné vystúpenia, predovšetkým, či už v parlamente, na protestoch, by mali zachovať slušnosť, korektnosť. Všetky protesty, ktoré sa organizovali, ja som zdôrazňoval, protesty nemajú byť poľným súdom. Nemajú posielať niekoho do basy. Na to máme súdy. Protesty majú jasne a zreteľne ale pomenovať zlo, ktoré sa pácha v spoločnosti a kresťansko-demokratické hnutie, a už som to povedal dvakrát, chce byť slušnou a pokojnou silou.
Tak bude tam zajtra Hnutie Slovensko?
To, či bude, to neviem, ale kresťansko-demokratické hnutie tam bude určite.
Ako aj tieto udalosti uplynulých dní ovplyvnia ďalšiu opozičnú spoluprácu, ktorú už narušila aj nedávna novela ústavy, tak o tom sa budeme s predsedom KDH Milanom Majerským rozprávať po krátkej pesničke.
Kde teraz som? Viem, čo je za tým, kým rozkvitne strom. Už nemám 20 a viem, čo je klam. Keď roky strácam, už ich nehľadám. Poznám chuť soli, keď zazvoní zvon. Aj život bolí, lepšie je vždy dvom. Kam letia vtáci, kde sa končí zem, to k šťastiu stačí, len to vedieť chcem. Teraz už tuším, ako správne žiť, mať pokoj v duši, na tom záleží. Mám srdce ľahšie, ako pierko pravdy, to mi vraj nebo zaručí. Cestu našiel, ten môže žiť navždy, zaniel mi lásky. lásky v modrom náručí. Už viem, kam patrím a kde teraz som. Viem, čo je za tým, kým rozkvitne strom. Už nemám 20 a viem, čo je klam. Keď roky strácam, už ich nehľadám. Znovu krásne poletí. Stačí len veriť, a to môže každý. Život je rebrík osmých opätí. Stačí len veriť, a to môže každý.
Na Rádiu Lumen počúvate reláciu Zaostrené. Naším hosťom je predseda KDH Milan Majerský. Hovoríme o aktuálnej politickej situácii po decembrovej schôdzi Národnej rady. Odpovedať bude aj na vaše otázky, milí poslucháči, ktoré nám môžete poslať na SMS číslo 0901 11 913 933. My sme už pred pesničkou hovorili o zajtrajších protestoch, ktoré sa pripravujú ako reakcia na to dianie v Národnej rade v uplynulých dňoch, na ktorých bude teda časť opozície minimálne spolupracovať. Pán Majerský, ako teda vlastne teraz vyzerá opozičná spolupráca? Lebo potom, ako ste spolu so Smerom presadili zmenu ústavy, tak ostatné strany, Progresívne Slovensko, respektíve SAS, vyjadrili sklamanie aj hnev. Tak zmenilo sa to?
Ono, ja vždy budem hovoriť, že zmena ústavy bolo z jedným z najväčších úspechov kresťansko-demokratického hnutia. Budem si za tým stáť, tak ako sme pred viacerými rokmi presadili, že manželstvo iba medzi mužom a ženou môže byť zväzkom, ktorý budeme uznávať na Slovensku, tak táto zmena ústavy bola tiež výnimočne dobrým úspechom aj pre KDH. Ja ho prirovnávam k úspechu napríklad to, že sme vstúpili do Európskej únie alebo do NATO. Problém je ale to, že niektorí aj z opozičných politikov mali s nami určité výhrady potom spolupracovať. Nakoniec možno prehodnotili niektoré z týchto rozhodnutí a máme celkom dobré vzťahy v rámci opozície. Nie vo všetkom sa zhodneme. A to zdôrazňujem, že máme na mnohé veci rozličné názory, ale spolupracujeme. Či už to je boj proti zlej konsolidácii, boj proti hanebnej trestnej novele, máme niektoré prieniky, ktoré sú v rámci našich programov spoločné. Stali sme napríklad spolu aj pri už spomínanom 17. novembri, ktorý je základný kameň KDH a v podstate sme už iba jedinou politickou stranou. KDH je jedinou politickou stranou, ktorá vznikla z novembra 89. Všetky ostatné politické strany, ktoré sú v parlamente, vznikli neskôr. No a na niektoré veci máme iné pohľady a názory. Je to aj zdravé, je to aj normálne, že KDA má svoj hodnotový svet a my ich budeme tieto hodnoty držať a budeme ich chrániť. KDA vždy bolo, je a bude garanciou, že nebudú žiadne experimenty a našou prioritou je, aby sa darilo Slovensku a ľuďom na Slovensku. A ustražíme, ak by sme boli potom možno v budúcej vláde aj s niektorými z opozičných strán, tak my ustražíme tieto strany, aby nepresadzovali neoverené experimenty, ktoré by škodili ľuďom na Slovensku.
A ako sa vyvinula situácia vo vnútri KDH, lebo aj tu poznačila zmena ústavy po tom, ako dvaja vaši poslanci, ktorí teda nie sú členmi strany, len klubu, František Majerský a František Mikloško, tieto ústavné zmeny nepodporili. Už ste sa s tým vysporiadali?
Ono, ja som vždy hovoril, že moc kráľa končí pri svedomí poddaného. To je citát od svätého Tomáša Mora, ktorý je aj patronom všetkých politikov. A ja nemôžem odsúdiť niekoho, keď jednoducho príde za predsedom a povie, že nemôže za to zahlasovať z rôznych dôvodov. Môžem ho presvedčať argumentmi, môžem ho presvedčať názormi, postojmi, jednotou v klube. Jednoducho tam končia všetky moje presvedčiace schopnosti a musím rešpektovať názor toho politika. Nerozišli sme sa v zlom vtedy. Samozrejme, bol by som rád, ak by bola zachovaná jednota klubu. Rešpektoval som to, akceptoval som to. A viete, tým, že umrela Anna Záborská, tie šance na to, že prejde ústava, sa zmenšili, alebo môžem povedať, zminimalizovali. Proste mali sme problém, že či vôbec prejde ústava. Ale ja vždy hovorím, že Pán Boh je silnejší ako počty, ktoré my máme v hlave a kalkulujeme nejakým spôsobom. A našiel si dvoch poslancov, nie jedného, dvoch poslancov z Hnutia Slovensko, ktorí za to zahlasovali. A ja som vďačný za to, že oni našli v sebe osobnú statočnosť a zodpovednosť a hlasovali v súlade so svojím svedomím. A boli to pani poslanci Krajčí a Krátky z Hnutia Slovensko vtedy.
A v akom stave je príchod práve poslanca Rastislava Krátkeho, ktorý naopak novelu ústavy podporil a skončil, preto v klube Hnutia Slovensko, bude členom KDH?
My intenzívne diskutujeme s pánom poslancom Rastislavom Krátkym. Naozaj je tam obrovská zhoda v našom programe a jeho názorom na politiku, na svet, na to, ako ponúkať riešenia pre ľudí. Má naozaj veľmi silný arzenál, môžem to takto povedať, sociálnych riešení pre rodiny, ekonomických riešení pre rodiny a mladých. A práve preto taká posila by určite prispela do klubu KDH. My sme pred pár dňami prijali za jednu výnimočnú posilu Andreja Žiarovského, ktorý sa bude venovať energetike, obrane a bezpečnosti. A verím, že v krátkej dobe budeme vedieť prijať takto medzi naše posily, ale už aj ako poslanca, aj Rastislava Krátkeho. Sme na dobrej ceste.
Medzičasom Európska komisia ale spustila proti Slovensku aj proces tzv. Infringementu. Ide o konanie o porušení práva Európskej únie, a to práve v súvislosti s nedávnou novelou ústavy. Má totiž podozrenie, že naša ústava po novelizácii, konkrétne jej článok 7, spochybňuje zásady prednosti práva Európskej únie. Tak nemali ste možno toto vopred nejakým spôsobom ošetrené?
Text ústavy nie je problém infringementu. Ficová snaha zneužiť ústavu, to je problém infringementu. To, že premiér niekedy v tých vyjadreniach vyhlasuje, že ústavu bude používať na ropu a plyn a podobne, toto je problém. A tu ale zdôrazňujem ešte druhú vec. Zatiaľ nič zneužité nebolo. Nič zneužité nebolo a od toho sa treba odraziť. Aktuálne je v Európskej únii otvorených takmer 1560 infringementov. Španielsko má takmer 100, Poľsko okolo 90, Bulharsko 87, myslím, a Portugalsko tiež cez 80. Na Slovensku je otvorených okolo 60 infringementov k rôznym technickým slovným veciam. A som presvedčený, že Európska únia alebo Európska komisia, lepšie povedané, nedisponuje všetkými informáciami, ktoré novela ústavy priniesla. A novela ústavy v žiadnom prípade nespochybňuje nadradenosť európskeho práva, ale, a tu zdôrazňujem, v oblastiach, kde má na to Európska únia kompetencie. Napríklad obchod, hospodárska súťaž a podobne. A zasa na druhej strane kultúrno-etická zvrchovanosť patrí, a to budem vždy tvrdiť, do kompetencie jednotlivých členských krajín, čiže v tomto prípade do kompetencie Slovenskej republiky. Čiže kultúrno-etická zvrchovanosť je našim niečím, čo si my máme chrániť, definovať a nemá nám do toho, čo vstupovať Európska únia.
Ale
nám ide o to, nám ide o to, aby Slovensko malo možnosť rozhodnúť sa, ako my chceme. Ak si Slovensko povie, že nechce niektoré kultúrno-etické otázky riešiť, tak to Európska únia bude musieť jednoducho rešpektovať.
Ale Európsky súdny dvor nedávno rozhodol, že členské štáty musia uznávať manželstva osôb rovnakého pohlavia, ak boli uzavreté v inom členskom štáte. No a práve naša ústava teda hovorí, že považujeme manželstvo za jedinečný zväzok muža a ženy. Tak môže nám práve v tomto tá zmena ústavy pomôcť?
No, je tu ešte možno trochu iný problém, a to je práve to, že Európska únia vznikla ako projekt, ktorý zakladali kresťanskí demokrati po vojne, po druhej svetovej vojne, keď bola zdecimovaná Európa, zničená. A nastavili to tak, že sa bude venovať mieru, ekonomike, hospodárstvu. Zrazu sa začala Európska únia venovať viac byrokracii a ideologickým postojom. A tu je ten možno súdny aktivizmus, ktorý nastavil Európsky súdny dvor a začal nám vydávať určité nariadenia, pokyny a možno aj príkazy. A ja s tým hlboko nesúhlasím. Jednoducho som presvedčený, že sa mýli všetka táto mašinéria, ktorá je vnútri Európskej únie. A kritizujem tu ale na druhej strane aj premiéra Fica a ministra spravodlivosti Suska, prečo sa nepripojili ku konaniu s výhradami. Totiž ich povinnosťou je chrániť Ústavu Slovenskej republiky a je to aj povinnosťou alebo základnou povinnosťou každého ústavného činiteľa. Mnohé vlády to napríklad využili, či už to bolo Nemecko, Poľsko, Španielsko, a prečo to nevyužila vláda Roberta Fica, aby takéto konania, ktoré sú, nevyužila. Čiže mne to takedy prípada, že tu vidíme alebo sledujeme takú dvojtvárnosť Roberta Fica, že keď mu to vyhovuje, tak bude konať, keď mu to nevyhovuje, tak nebude konať. Takže Európska únia nemá čo vytvárať tlak na nás a na súdny dvor, lebo toto už je za čiarou. A Európsky súdny dvor rozhodol napriek tomu, že kompetencie týkajúce sa rodinného práva na úniu nikdy neboli prenesené. A za tým si stojím, čiže prekračuje tak hranice a právomoci. A problém je ale v tom, že ak tak bude konať ďalej Európska únia a Európsky súdny dvor, tak budú vyvolávať iba čím viac, tým väčší odpor zo strany bežných občanov a obyvateľov, nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. A čo bude vzrastať? Bude vzrastať extrémizmus a extrémistické politické strany. A toto by si mala uvedomiť Európska únia. Čiže vráťme sa na začiatok. Keď zakladali kresťanskí demokrati Európsku úniu, bol to projekt mieru, ekonomiky a hospodárstva. Nie ideológie a byrokracie.
Vy ste už v čase diskusie o zmene ústavy hovorili, že preferencie KDH budú po týchto ústavných zmenách určite klesať, lebo že to nie je populárne, a ono sa to naozaj do istej miery stalo, aspoň teda posledných niekoľkých prieskumov KDH išlo teda mierne nadol. Tak oplatilo sa to napriek tomu?
Tak najprv tým prieskumom a potom, či sa to oplatilo. Prieskumy, tie, ktoré sú iba internetové alebo onlineové, tam nám určite išli dole a ja som to predpokladal. Zas sú agentúry, ktoré zberajú kombinovaným spôsobom tieto dáta a zber týchto informácií, koho by volili občania. Tam sme zastagnovali a niekde sme dokonca išli aj hore. Ale prieskumy hodnotiť v polovičke volebného obdobia nemá zmysel. A či by sme to robili? Áno. Urobili by sme to stále. Lebo my nemôžeme zaprieť naše hodnoty, ktoré 35 rokov ako KDH, ako politická strana, ktorá je kresťanským a konzervatívnym hnutím, jednoducho zaprieme pred popularitu, pred krátkodobý rast preferencií alebo percent. Veď to by sme zapreli seba samých. Vtedy by sa stalo KDH hnutím, ktoré je vyprázdnené hodnotovo a myslím si, že by nás opustili jadroví voliči a to by bola ešte horšia správa pre Slovensko, ako to, že nám na krátky čas o nejaké desatinky percent spadli preferencie. Kresťansko-demokratické hnutie bude vždy a stále ochráncom hodnôt a hodnôt, ktoré potrebuje Slovensko. Veď už ktorá politická strana by chránila tieto hodnoty, ktoré má KDH? My by sme sa stali zbytočným hnutím. Preto ja ako predseda KDH hovorím, že vždy za tieto hodnoty hlasovať budeme. Budeme chrániť ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.
Aj keď sme teda naozaj len v polovici toho volebného obdobia, tak tie volebné prieskupy sú takou obľúbenou, nielen novinárskou témou. A je pravda, že vlastne klesajú preferencie SAS či demokratom, teda tí všetci sú podľa tých prieskumov na hrane zvoliteľnosti. Tak niektorí komentátori v tejto súvislosti spomínajú riziko prepadnutia hlasov a potrebu nejakých predvolebných koalícií alebo spoločných kandidátok. Tak je takéto niečo aktuálne na stole? Alebo je ešte naozaj príliš skoro?
Zatiaľ si myslím, že je skoro o niečom takom hovoriť. Je naozaj polovička volebného obdobia. My budeme v roku 2026 ešte viac medzi ľuďmi. Budeme ich počúvať, budeme prinášať riešenia, budeme predstavovať nových ľudí. Koniec koncov čaká nás teraz v roku 2026 kampaň do miest, obcí a regiónov. Tam je KDH veľmi dobre obsadené. Tam máme svojich ľudí, ktorí naozaj reprezentujú mnohé roky v regiónoch hnutie a jeho hodnoty. A tam budeme investovať aj našu energiu, aby sme ponúkali riešenie. My jedno z takých najväčších riešení máme decentralizáciu. Mnohí ľudia tomu nerozumejú možno, že o čo vlastne ide, ale tam sú skryté veľké finančné prostriedky, ktoré by pomohli rastu ekonomiky Slovenska ako takého. Keď budeme vedieť decentralizovať alebo preniesť kompetencie na starostov, primátorov či županov spolu s peniazmi, tak o to menej peňazí bude musieť vynakladať Slovenská republika do vecí, do inštitúcií, do úradníkov, do organizácií, ktoré sú zbytočné. Čiže tam naozaj budeme vedieť nastaviť rast, ekonomický rast a vyrátalo to aj OECD, že ak by sme urobili dobrú decentralizáciu, tak by sme stúpli v HDP na obyvateľa o 10%.
Budete sa aj vy opätovne uchádzať o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja?
Nie je to ešte dopredu hovoriť, ale viete, ja mám tú skúsenosť, že sa stretávam s ľuďmi a mám spätnú väzbu. Keď je opravená škola, domov sociálnych služieb, či zrekonštruované cesty, školy, kultúrne inštitúcie, tak to je tá pozitívna spätná väzba, ktorá ma motivuje robiť veci dobre a naozaj tam vysoká pravdepodobnosť, že kandidovať budem. Ale je ešte dopredu hovoriť definitívne, že či áno alebo nie.
My sme pomaly v závere dnešnej relácie a zároveň v závere takmer roka 2025, tak možno na záver, keby sme to tak mohli zosumarizovať, zbilancovať ten rok 2025, aký bol teda z pohľadu KDH a možno stručne aj, aké sú teda tie priority do budúceho roku.
No bol to ťažký rok, ale na druhej strane veľmi úspešný pre KDH, lebo sme z opozície dokázali presadiť jednu veľkú časť našho programu, ktorá chráni ľudskú dôstojnosť, ľudský život, a to je zmena ústavy. Pracovali sme na tom vytrvalo celý čas, boli sme pevní v rozhodnutí a prinieslo to ovocie, že ústava prešla. Áno. Tesnou väčšinou, ale prešla a ja som veľmi rád. Na druhej strane zisťujeme, že na Slovensku je vážny problém. Stále viac ľudí sa dostáva do pásma chudoby. Ľuďom boli vzaté daňové bonusy a hlavne rodiny na to doplatili. Rodičovské bonusy už nemáme tak, ako boli nastavené. A chrániť rodiny je to najviac, čo môže štát urobiť pre spoločnosť. Lebo tam je garancia toho, že na Slovensku sa môže dobre žiť a ľudia budú chcieť mať deti. Rodičia budú chcieť vychovať deti na Slovensku. Čiže my, a ja vlastne aj tak možno predvianočne chcem pozvať ľudí, aby mysleli jednak na chudobných, aj na Slovensku, ale aj na prenasledovaných kresťanov v zahraničí. A štát má mať jednu slávnych povinností pomáhať chudobným. A Európska únia sa má viac angažovať v pomoci prenasledovaným kresťanom. Pre kresťansko-demokratické hnutie je toto asi aj také nastavenie do budúceho roka, aby sme v rámci sociálnej oblasti prinášali riešenia pre ľudí.
Hosťom dnešnej relácie Zaostrené bol predseda KDH Milan Majerský. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a želám ešte pokojné adventné obdobie na východ Slovenska.
Ďakujem veľmi pekne a prajem vašim poslucháčom všetko dobré, požehnaný advent, ale potom aj radostný príchod Spasiteľa Ježiša Krista.
Za tvorcov dnešnej relácie sa lúčia Jakub Akurátny a od mikrofónu Julia Kavecká. Do počutia.